Leipalingas lauku muižas vaļinieku māja. 19. Gadsimta pirmajā pusē muižas būves papildināja divstāvīga vaļinieku māja. Tā būvēta, kad muižu pārvaldīja poļu inženieris Peters Balinskis. Pirmais vaļinieku mājas stāvs uzmūrēts no muižas laukos savāktiem akmeņiem. Spraugas aizpildītas ar sīkiem akmentiņiem. Otrajā stāvā ierīkots balkons. Visu ēkas fasādi ieskauj koka galerija ar appusējām koka kāpnēm. Vaļinieku māja bija paredzēta algāģiem.